Ahoj Marie, kolikrát za rok si vyběhneš Špilberk?
Ahoj Tome, já tam moc nechodím, na schvál. Je to
já se ptám, vyběhneš, ne?
Jo, vyběhneš, tak to je jasná odpověď, nula.
Nula, Přitom tam teď ale mají docela novou hezkou výstavu.
Tak tam můžeme vyběhnout spolu.
Spíš ne.
Brněnská jedenáctka. Týdenní zpravodajský souhrn Českého rozhlasu. To, co jinde neuslyšíte, i to nejdůležitější z Brna a okolí do 11 minut. Tím zásadním vás teď provedou Tomáš Kremr a Marie Veselá.
Zdravíme vás u Brněnské jedenáctky, radiožurnálu a Českého rozhlasu Brno.
Tento díl vychází zrovna na Den Brna, který trvá tradičně 3 dny, takže je to spíš víkend Brna, ale na logiku toho se nás neptejte.
Brno slaví, že ho za 30leté války nedobila švédská vojska. Na Špilberku je k tomu nachystaná úplně nová a taky dlouhodobá výstava.
Protože letos uplyne 380 let od obléhání města.
Teď je Brno obležené zevnitř, hlavně dopravními uzavírkami.
To je pravda, ale naštěstí až na Špilberk nevedou, tam se musí hezky pěšky.
K tomu teď má Muzeum města Brna i docela dobrou kampaň, letáky venku s nápisy Neplať za fitko, pojď na Špilberk.
A vtipná jsou i ta videa k nové výstavě. Umělá inteligence rozmluvila mrtvé historické postavy.
Gutenson Morgenson, tady Lennart Torstenson. Hej, tak koukám, Brňáci si na pomoc vzali na hostování Frantíka Desuše a toho skočáka Ogilvyho. To jako by mohl být problém. Takovouhle domobranu jsem jako by nečekal, not gonna lie.
Kdyby se vám na Špilberk nechtělo, tak si můžete 30letou válku připomenout i v Podhradí, nebo spíš teda v Podmagistrátí, ve sklepě pod Novou radnicí.
Tam je expozice o pověstech a taky obléhání Brna, včetně takových historických rychlokurzů na videích.
To mám na to jenom 3 minuty? To trvalo 30 let, ne? Nejdříve šlo o náboženství, ale jak to tak bývá, brzy začalo i do peníze a území a moc. Prostě politika.
Uplynul rok od fungování prvního dětského lůžkového hospicu. V Česku jmenuje se Dům pro Julii a nabízí odpočinek a úlevu rodinám, které se starají o vážně nemocné děti.
Od loňského srpna tam pečovatelky rodičům poskytly 11 000 hodin odpočinku.
Jak to funguje, to se dozvíte v reportáži kolegyně Hanky Novotné.
Tak Baru, tady kolegynka nachystá houpačku.
Tak. A raz, dva, tři.
A do houpačky. A do houpačky. A Barušku, víc napolujeme tady. Leží se ti takhle dobře?
18letá Bára je na pobytu už po třetí. Tentokrát v Domu pro Julii strávila zhruba 2 týdny. Pečovatelka Kristýna Blašková je s ní právě na terase.
Baruška má ráda ten kontakt, takže jí stačí, když takhle krásně ji pohoupeme. Budu ji u toho držet. Sledujeme tady veverky a sojky.
První potíže se u Báry projevily, když měla 0,5 roku. Konkrétní diagnózu onemocnění ale rodina doteď nezná, popisuje maminka Petra Harásková.
Nevyvíjela se tak, jak by měla, nepřetáčela se, měla takovou zvláštní vadu oka, takže i vlastně jsme začínali na očním, pak na neurologii. Nejvíc se to asi podobá nějaké dětské mozkové obrně.
Bára nemluví a maminka se o ní musí starat v podstatě nepřetržitě. Díky pobytové službě v Domu pro Julii letos mohla rodina vzít mladšího syna na dovolenou k moři.
Bára je na vozíku, je imobilní, sama se nenají, nepoužívá vlastně ruce, v noci se třeba nepřetočí, takže třeba 2-3x za noc k ní stávám. Je to náročné, jsou lepší dny, jsou horší dny.
Podle ředitelky Domu pro Julii Radky Wernerové za první rok poskytli 60 pobytů. Na další roky chystají rozšíření kapacity.
Zatím využíváme maximálně 4 pokoje z těch 10. K tomu teda potřebujeme rozhodně personál, potřebujeme zdravotní sestry. Dále je to i rozvoj nějaké pozůstalostní péče. Rádi bychom už konečně taky začali nabízet vlastně možnost prožití terminálního stádia onemocnění.
Aktuálně by potřebovali doplnit zdravotní sestry na 5 úvazků.
Podobný hospic plánuje teď nadace rodiny Vlčkových i v Praze, bude to na Cibulce a já, když jsem tam nahrávala, tak mě překvapilo, že dětský hospic vlastně neznamená to stejné jako hospic pro dospělé. Dětský hospic má být spíš, nebo aspoň v Praze, to bude fungovat jako taková odlehčovací služba, nebude to úplně místo primárně, kam by zdával dítě, které odchází z tohoto světa.
Ten Dům pro Julii v Brně, tak ten stojí na Kociánce a na jeho vznik přispělo i přímo město Brno. I když to byl původně soukromý projekt a nápad dnešní ředitelky Radky Wernerové.
Ona za to dostala cenu města Brna za mimořádný přínos městu. A také medaili za zásluhy prvního stupně od prezidenta Petra Pavla.
Brněnská jedenáctka.
Marie, schladíte víc nanuk nebo meloun?
Tome.
Nebo koupák?
Já jsem pro potřeby našich videí, kterými se prezentujeme na sociálních sítích, kupovala meloun a musím říct, že ten mi moc bodl.
Nevím, odkud ten meloun byl, jestli byl nějaký, já nevím, Španělsko. Nebo...
Ze tušíš? Supermarketu.
Ze supermarketu. Mm-hmm. Nicméně se zvyšuje šance, že si někde ve supermarketu, možná ne, ale třeba na farmářském trhu, koupíš český meloun.
Melounová velmoc teda asi ještě nebudeme, ale podle statistického úřadu letos o pětinu narostla osevní plocha vodních melounů v Česku. Už zabírá 53 hektarů.
Což jsou v podstatě dvoje Lužánky, nebo na půlku Masarykova okruhu, nebo 50 náměstí Svobody.
Obrovská melounová plocha, Tome.
Já myslím, že v Brně si spíš ale melouny lidé pěstují na zahrádkách, ale má je i farmář v Drásově u Tišnova.
A jmenuje se Jaroslav Podal.
Přimělo nás k tomu to, že klima se postupně mění, což asi všichni tady můžeme jako teď pozorovat, ale myslím si, že ještě úplně jako Jižní Morava není jakoby tou typickou lokalitou pro pěstování jako dlouhodobě melounu.
Klima na Jižní Moravě se podle expertů, a zdůrazňuji, že nemluvím o politickém klimatu, za posledních 30 let přiblížilo k Srbsku nebo Maďarsku. Pořád tady oproti nim ale máme dlouhé jarní noci a taky hrozící mrazy.
Takže světoví melounáři z nás ještě nebudou.
Kolegyně v redakci teď sklízí okurky, pěstují je v květináči na okně, mají tam i rajčata a právě chtěli zasadit ty melouny v květináče.
A vinohrad třeba neplánujete na střeše rozhlasu, co?
Tam jsme rádi, že nám rostou aspoň ty netřesky, nebo co to přesně je. Máme tam mít ano, zelenou střechu, moc se nám to zatím nedaří. Trhávají nám tam sazenice holuby, bohužel.
Takže rozhlasový burčák zatím nebude, říkáš?
Ne, zatím nebude, ani nic z netřesku tam jako ne, neuděláme. Ale bude aspoň medlánecký burčák, takže prostě pravý brněnský burčák z komunitního vinohradu u letiště, o který se tam pomáhají starat i místní dobrovolníci.
A to pod vedením Tomáše Látala, který čeká, že brzo bude první burčák k ochutnání, protože vinobraní začne 6. září.
Z Lonska máme zkušenost, udělali jsme asi 300 litrů burčáku a jsem tomu, že za 2 hodiny byl vyprodaný, takže určitě v tom chceme pokračovat dál. První možnost bude právě možná první a jediná možnost bude na farmářských 13.9. na Sýpce.
Švédům se Brno ubránilo, ale boj proti vedru teda myslím spíš prohrává.
Musíš jít na ten koupák, Tome.
No, to já nejsem až tak koupákový typ upřímně a teď navíc na koupácích jsme zjišťovali, jak to mají s návštěvností celkem jako na houpačce. Na Riviéře ještě na začátku srpna bylo jeden den maximálně 14 lidí v tom obrovském areálu, tak to tam bylo jak mravenci. Ale tenhle týden tam zase bylo v jeden den přes 5000 lidí, což byl zatím letošní rekord.
Ono taky na začátku srpna bylo docela ošklivo, že?
Ale to bylo v jeden den, kdy nebylo až tak hrozně úplně.
Taky se mi nechtělo na koupaliště, ale ty si stejně víc teda na ty sauny, že?
Já si to horko vlastně trochu užívám, i když ne úplně venku, ale já se těším, až otevře saunový areál na Kraví hoře. I když teda vlastně pozor pro všechny, kdo tam chodí, kdo se těší zpátky do krytého bazénu, ten nakonec nebude otevřený hned na začátku září, ale kvůli tomu, že se tam protáhla doba rekonstrukce, tak bude otevřený až v půlce října.
No. A zpoždění je taky u opravy bazénu Ponávka, ten už měl být ode dneška otevřený, ale nakonec to bude 5. září.
Není to jenom schlazení v bazénu, můžete samozřejmě i někde jinde, v ulicích asi úplně ne, i když Brno má nějaké nové nápady, jak s horkem zatočit.
Ale zatím to s nimi ještě není tak horké, že by to člověk výrazně pocítil. Magistrát nicméně 3x přispěl na vznik termomapy Brna, kterou zpracovali experti z Akademie věd, poprvé v roce 2015. A naposledy v loni. A jsou tam vidět ty největší tepelné ostrovy ve městě.
Třeba výstaviště nebo průmyslové haly na Černovické terase nebo nové silnice velkého městského okruhu.
Navíc z těch map vyplývá, že se v posledních 10 letech jen podařilo snížit tempo růstu tepelného ostrova. Přesto se ale zvětšil.
Podívat se na to můžete na těch mapách sami, jsou na webu GIS Brno. Jestli vás teda zajímá, kde se takhle nejs nás uvaříte jako žába v hrnci. Jsou tam ale i mapy sázení a kácení stromů, no prostě samé zajímavosti.
No, mapy ty Brnu rozhodně jdou. Nejlevnější garáže v Brně jsou teď aktuálně v Trýbově ulici. To je vedle Úvozu, kousek od Mendlova náměstí a pod Žlutým kopcem.
V tom místě stojí jedno z garážových městeček, které magistrát plánuje zrušit, protože tam mají vzniknout nové byty.
Garáží je tam 126 a podle aktuálního znaleckého posudku mají hodnotu skoro 9,5 milionu korun. Takže asi 74 tisíc jedna.
Takže docela nepoměr, když si to porovnáte s těmi inzeráty realitních kanceláří nebo nabídkami lidí, prodám garáž, půl milionu. milionu, milion korun. To je opravdu vysoká částka a přitom jsou to úplně ty stejné garáže jako třeba na Trýbově.
No, jenže ty garáže nejsou na odkup pro veřejnost. Hmm. Brno je naopak za zmíněnou částku vykoupí od lidí, kterým je vlastně desítky let pronajímá, respektive jim pronajímá pozemek, na kterém garáže stojí.
Ale stát už tam, jak jsme říkali, dlouho nebudou. Radní Jiří Oliva ze SocDem si je jistý, že lidé i na takovou cenu přistoupí a domky jim prodají, protože oni by teda taky nemuseli dostat vůbec nic, teoreticky. A navíc město už takhle za podobné ceny vykoupilo některé garáže na Kraví hoře, čili Oliva ty vysoké ceny považuje za přehnané.
To je jiná metodika ocenění. Ty ceny obvyklé, za kolik se prodávají ty garáže, tak jsou jako opravdu nesmyslně přestřelený. Je to určitá taková cenová bublina, ale zatím teda nepraskla. Ale tady tohle to je znalecké posouzení věcné hodnoty.
Další garážová nebo skladová městečka zmizí třeba v Řečkovicích nebo jedno takové mini městečko pod dětskou nemocnicí. Dohromady jich budou stovky.
Ale myslím, že ty ceny magistrátu nakonec s těmi cenami garáží na trhu nijak nezacloumají.
Takový nález restaurátoři nečekali. Ve starém měšťanském domě, kousek od staré radnice, odkryli výzdobu dřevěných stropů i stěn. Jsou tam pestrobarevné ornamenty a květiny.
Abyste se zorientovali, je to dům před vchodem do Velkého špalíčku, kde byla restaurace U Zlatého meče, ten nápis je pořád na fasádě.
Magistrát dům poslední rok opravuje a kvůli ojedinělé výmalbě teď musí politici přehodnotit, jak s těmi interiéry naložit, protože tam měly být kanceláře.
Ale je možné, že tam naopak budou třeba prohlídky pro veřejnost.
Fotky si najdete na našem facebookovém profilu i Rozhlas Jižní a Východní Morava.
A reportáž si pusťte na webu Českého rozhlasu Brno.
No. A to je pro teď vše. Zase za týden se těšte na nový díl Brněnské jedenáctky.
Alias nejvlivnějšího regionálního zpravodajského podcastu Českého rozhlasu od Ponětovic až po Tišnov.
Brněnská jedenáctka. Poslouchejte také v mobilní aplikaci Můj rozhlas anebo na webu můjrozhlas.cz.